Ձայների անընդհատ աճող գվվոցը, որ գալիս էր փողոցից, հաստատեց քիդի խոսքերը։ Գնդապետն ու սենատորը տեղներից վեր թռան։ «Քիդ», բացականչեց գնդապետը։
«Այո, ես եմ, բայց ժամանակ մի կորցնեք, կապիտան, այդ կռապաշտերը կրնկակոխ հետևում էին ինձ, ես ընդամենը մի կես ժամ նրանցից առաջ ընկա»։
Այլևս ոչինչ չլսելով, Դոն Մարկոսը շտապ դուրս եկավ։
«Որտեղից լույս ընկար»,
ավազակին դիմեց Դոն Ռուֆինոն, հենց որ մենակ մնացին։ Դոն Ռուֆինոյի հայացքից չվրիպեց զայրույթի այն շարժումը, որ ակամա ի հայտ եկավ քիդի մոտ սենատորին տեսնելուն պես։ Վերջինիս ներկայությունն առաջին պահ չէր նկատել։
«Ձեր ինչ գործն է»,
բարկացած պատասխանեց քիդը։
«Ես պետք է իմանամ»։
«Ամեն մարդ իր գործ ունի»,
հեգնանքով ասաց ավազակը։
«Չլինի մտքիդ դրել ես նորից ինչ-որ դավաճանություն անել»։
«Հնարավոր է»,
խայթող ծիծաղով ասաց թափառաշրջիկը։
«Գուցե իմ դեմ»։
«Ով գիտե»։
«Դու պետք է խոսես, թե ոչ»։
«Էլ ինչ խոսեմ, քանի որ ինքներդ կռահեցիք»։
«Ուրեմն դու նոր բանսարկություն ես սկսում իմ դեմ, տխմար»։
«Ես միայն նախազգուշական միջոցներ եմ ձեռք առնում, ուրիշ ոչինչ»։
«Անզգամ»,
գոչեց սենատորը։
«Մի բղավեք»,
արհամարանքով ուսերը վեր քաշեց քիդը։
«Ես ձեզնից չեմ վախենում, միևնույն է, դուք չեք համարձակվի ինձ սպանել»։
«Իսկ ինչու»։
«Թեկուզ հենց այն պատճառով, որ կապիտանը այնքան էլ բարեհաճ չէ ձեր նկատմամբ, և չի ների, եթե դուք այդպիսի բան անեք իր տան մեջ»։
«Դրանում դու խորապես սխալվում ես, չարագործ, հիմա ես քեզ ցույց կտամ»։
«Ինչ ասացիք»,
գոչեց թափառաշրջիկը, անհանգիստ շուրջը նայելով և ետ-ետ գնալով դեպի ելքը։ Բայց Դոն Ռուֆինոն կայծակնային շարժումով արդեն սեղանի վրայից խլել էր Դոն Մարկոսի ատրճանակներից մեկը, ու մինչև քիդը կհասցներ դուրս փախչել սենյակից, որոտաց կրակոցը, և ավազակը, կրծքից զարկված, փրվեց հատակին։
«Մեռիր, ավազակ»,
ատրճանակը մի կողմ շպրտելով, գոչեց սենատորը։
«Այո, ես կմեռնեմ, բայց վրեժ խնդիր կլինեմ»,
շշնջաց ավազակը։
«Լավ խաղ խաղացիք, մաեստրո, բայց շուտով ձեր հերթն էլ կգա»։
Հոգեվարքի ջղաձգումներից գալարվելով, թափառաշրջիկը վերջին շունչը փչեց։ Բայց քիդի օրհասից աղավաղված դեմքը մեռած վիճակում էլ պահպանեց հանդուգն մարտահրավերի արտահայտությունը, որից սենատորը ակամա ցնցվեց։
«Ինչ է պատահել»,
շտապ սենյակ մտնելով, բացականչեց գնդապետը։
«Սարսափելի ոչինչ չի եղել»,
անտարբեր պատասխանեց Դոն Ռուֆինոն։
«Զայրույթի սպորտքման մեջ ես վերջ տվեցի այս անզգամին»։
«Վիվո դիոս, շատ լավ եք արել»։
«Ափսոս միայն, որ կանխեցիք ինձ»։ «Բանն այն է, որ հենց տոր ապացույցներ ստացա նրա դավաճանության մասին»։
«Էյ, ով կա այդտեղ»։
«Տանել այս լեշտ ու շպրտել փողոց»,
բղավեց գնդապետը։ Արագ ներս մտած զինվորները ճշտորեն կատարեցին այդ հրամանը։
«Իսկ ինչ է, հնդկացիները իսկապես մոտենում են»,
հետաքրքրվեց սենատորը։
«Նրանց հեծելազորի բարձրացրած փոշին արդեն երևում է, ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել, ես կարող եմ ձեզ վրա հույս դնել, սենատոր»։
«Լիովին»։
«Այդ դեպքում գնանք»։
Նրանք դուրս եկան։ Քիդը իսկապես իրեն հատուկ մաքիավելականությամբ նոր մատություն էր նախապատրաստում, որի առաջին զոհը ինքը դարձավ։ Քաղաքում իրարանցում էր տիրում, փողոցները լցված էին իրենց դիրքերը շտապող զինվորներով, խուճապահար ինչ-որտեղ փախչող ծերունիներով, կանանցով և երեխաներով, սարսափից աղավաղված դեմքերով դեպի ամրոց սլացող պեոններով։ Ամենուրեք վազվզում էին խենթացած անասունները, որոնց բախտի քմահաճույքին էին թողել անաստապահները։ Սրանք գնացել էին ամրություններում դիրքեր գրավելու, իսկ հեռվում փոշու ամպի մեջ արդեն երևում էր հնդկական հեծելազորի բազմությունը, որ մրրիկի արագությամբ թավալվում էր դեպի ամրոցի պարիսպները։
Նրանք շատ են,
շշնջաց սենատորը գնդապետի ականջին։
Չափազանց շատ են,
պատասխանեց գնդապետը,
բայց կամաց, ցույց մի տվեք։
Անցավ 20 րոպե։ Անասելի տագնապալի լռության 20 րոպեներ, որի ընթացքում քվիտովակի պաշտպանները կարողացան դիտել հակառակորդին և պատկերացնել այն ահեղ վտանգը, որ շարժվում էր իրենց վրա։ Այո, դա հնդկացիների այն սովորական պարտիզանական հարձակումներից չէր, որ կատարվում էր սահմանի վրա։ Այս անգամ մի ականատեսի խոսքերով ասած, թվում էր, թե հնդկական ծովը դուրս էր եկել իր ափերից։ Հնդկացիները սլանում էին ամբողջ թափով։ Նրանց մեծ մասը զինված էր հրազեններով։ Սլանում էին կատաղի գոռում գոչյունով, սեղմված իրենց թամբաղեղներին, և գրգռիչ կերպով օդում թափահարում էին նիզակներն ու հրացանները։ Սրաշավ մոտենալով ամրոցի պատերին, ձիավորները պտույտ գործեցին, հետո անսպասելիորեն կանգնելով ասպանդակներին, գնդակների և նետերի կարկուտ տեղացին մեքսիկացիների վրա։ Զինվորները աներեր պատասխան կրակ բացարին։ Տափաստանում առանց հեծյալների դեսուդեն նետվող տասնյակ ձիեր վկայում էին նրանց կրակոցների անվրեպության մասին։ Ի դժբախտություն մեքսիկացիների արևն արդեն մայր էր մտնում։ Հավանաբար հնդկացիները, գիշերային գրոհների սիրահար լինելով, իրենց հայտնվելը նախորոք հարմարեցրել էին այդ ժամանակի հետ։ Գնդապետը նախատեսելով, որ գուցե ինքը ստիպված լինի փախուստով փրկվել, ամենաքաջ հեծյալներից բաղկացած 50 հոգեանոց մի ջոկատ թողեց պահեստում, հրամայելով նրանց սպասել հետագա կարգադրությունների։ Մինչ այդ, առաջին գրոհը ետ մղելուց հետո, հնդկացիները մի հրացանաձիգ տարածությամբ նահանջեցին և դադարեցրին հարձակումը։ Միայն ամենատաքարյուն հեծյալներից մի քանիսը ցանուցիր վազվզում էին ամրոցի պատերի տակ, հավաքելով վիրավորներին և օղապարանով բռնելով ձիերին։ Գնդապետը թույլ չտվեց նրանց վրա կրակել, ոչ թե մարդասիրությունից իհարկե, այլ հանուն զինամթերքի խնայողության։ Կայազորի տրամադրության տակ եղած պաշարները խիստ սահմանափակ էին։ Մինչ այս մինչայն երկրի վրա իջավ խավար անթափանց գիշերը։ Հնդկացիները կրակ չվառեցին, դա խիստ անհանգստացրեց գնդապետին։ Անցավ մի քանի ժամ, իսկ հնդկացիները դեռ չէին սկսել գրոհը։ Քաղաքի և նրա շրջակայքի վրա մի ճնշող լռություն կախվեց։ Թվում էր, թե հնդկացիները ձեռքի կախարդական մի շարժումով չքացան։ Մեքսիկացիները զուրտեղը փորձում էին խավարի մեջ որևէ շարժվող կամ սողացող ստվեր նկատել։ Ոչ ոք չէր երևում, ոչինչ չէր լսվում։ Չկա ավելի տանջալի բան, քան գլխավերևում կախված այդքան մոտիկ վտանգին սպասելը։ Հանկարծ վիթխարի հրացոլքը լուսավորեց շրջակա դաշտերը։ Բոցի տարօրինակ ցոլքերի մեջ ամեն կողմից դուրս թռան սև ուրվականներ։ Եվ հզոր, կատաղի ու անկարգ մարտական ճիչերը խլացրին մեքսիկացիներին։ Նույն ակնթարթին վարվող նետերի տարափը կարկուտի պես տեղաց պաշարվածների վրա, իսկ բերդապատնեշի հենց կատարին երևացին հնդկացիների գլուխները։ Եվ ահա հնդկացիների հրդեհած անտառի ֆանտաստիկ լույսի տակ, որ վիթխարի ջահի նման լուսավորում էր նրանց ճանապարը, սկսվեց ձեռնամարտը, կատաղի և տարօրինակ գոտեմարտը մեքսիկացիների և հնդկացիների միջև։ Յուրաքանչյուր տապալված հնդկացու տեղը զբաղեցնում էր մեկ ուրիշը։ Չնայած մեքսիկացիների հուսահատ արիությանը, չնայած կանգնած մեռնելու նրանց վճռականությանը, հասավ ժամը, երբ հնդկացիների հզոր, անընդհատ աճող ալիքը բոլոր կողմերից հեղեղեց ամրոցը, իր վիթխարի քանակությամբ ջրասույզ արեց և կլանեց բերդի պաշտպաններին։ Քվիտովակն ընկավ։ Հետագա դիմադրությունը անհնարին դարձավ։ Շատ տներ արդեն վառվում էին։ Եվս մի քանի րոպե, և ամբողջ քաղաքը վերածվեց բոցավառվող հնոցի։ Գնդապետ ու սենատորը խիզախորեն կռվում էին, քանի դեռ քաղաքը պաշտպանելու հույսի մի շող կար։ Իսկ երբ այդ հույսն էլ մարեց, նրանք իրենց ամբողջ ջանքերն ուղեցին փրկելու նրանց, ովքեր ինչ-որ հրաշքով կարող էին կենթանի դուրս պրծնել այդ զարհուրելի կոտորածից։ Ճանապարհին իրենց շուրջը հավաքելով բոլոր ողջ մնացած պաշտպաններին, նրանք սլացան դեպի գլխավոր հրապարակը, որտեղ պահեստում դեռ կանգնած էր գնդապետ Դենիսայի հեծյալ էսկադրոնը։ Բոլորը հեծան ձիերը, և գնդապետը նահանջի հրաման տվեց։ Փոքրիկ ջոկատը սլացավ մրրիկի նման, ամեն ինչ շուռ տալով և ոչնչացնելով իր ճանապարհին։ Կորցնելով իր կազմի 1/3-ը, ջոկատը ճեղքեց անցավ հնդկացիների շարքերի միջով և պոկվելով հակառակորդից, ուղղություն վերցրեց դեպի Դել Թորո Հասիենդ։